16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku emisije vijesti dana.
Obilježena 17. godišnjica osnivanja Vojske Republike Srpske.
Za ustavna rješenja domaći političari moraju naći kompromis, rekao Valentin Incko obraćajući se poslanicima i delegatima BH parlamenta.
Akcija Policija Srpske i Federacije na 18 lokacija pronađen heroin i kokain.
Hag odlučio da pusti na privremenu slobodu Rasima Delića.
U Beogradu otkriven spomenik Petru Kočiću.
Večeras prvo polufinalno veče Eurosonga.
I danas sunčano i toplo.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
U kasarni Kozara u Banja Luci danas je održana centralna svečanost povodom 17 godina od formiranja Vojske Republike Srpske i četvrte godišnjice trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Na današnji dan prije 17 godina Narodna skupština Srpske Republike Bosne i Hercegovine donijela je istorijsku odluku o formiranju Vojske Republike Srpske kao legitimne oružane snage srpskog naroda za zaštitu vjekovnih ognjišta. Podsjetili su zvaničnici Srpske na današnjoj svečanosti. Opširnije Pejka Medić.
Njegovanje tradicije je veoma značajno svim civilizovanim narodima i državama, a posebno onima koji imaju bogatu tradiciju, rekao je obraćajući svima trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. On je podsjetio da je u temelje Republike Srpske ugrađeno mnogo žrtava, herojskog stradanja i istinskih nadanja srpskog naroda u tragičnom sukobu na teritoriji BiH.
Pokušali smo i danas da podsjetimo na te svijetle trenutke kada je osnovana Vojska Republike Srpske i na period kako se ona razvijala i šta je učinila za ljude koji žive na ovom prostoru. Mislim da će se tako i u buduće nastaviti.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je Vojska Republike Srpske formirana kao legitiman odraz i oružana snaga za odbranu srpskog naroda u za njega veoma teškom vremenu.
I moja želja da tradicionalno obilježavamo upravo taj dan i da puk koji baštini tradiciju Vojske Republike Srpske na neki način ima veću integraciju sa lokalnim društvom, odnosno sa ljudima u Republici Srpskoj, i da naravno treba na pravi način predstaviti sve ono što je ideja o formiranju ovog puka i zašto je sve ovako se i desilo.
Obilježavanje četvrte godišnjice trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i 17. godišnjice Vojske Republike Srpske je veoma značajno i predstavlja veliko dostignuće reforme odbrane u BiH, jer je napravljen jedan operativni sastav koji je u potpunosti kompatibilan sa NATO-vim strukturama, rekao je ministar odbrane BiH Selmo Cikotić.
Mislim da mi pred našom prošlošću niti trebamo, niti smijemo, niti možemo zatvarati oči. Ona je na svoj način jako značajna za svaki od naroda koji se primarno identificira sa jednom od oružanih formacija, mislim na Vojsku Republike Srpske, Hrvatsko vijeće odbrane i Armiju Republike Bosne i Hercegovine.
Na pitanje novinara zašto na današnjoj svečanosti nije intonirana himna Republike Srpske i postavljena zastava Republike Srpske u zastavu BiH, Cikotić je odgovorio da to nije ugrađeno u sadašnje propise oružanih snaga BiH, ali da ima prostora da se to uradi u narednom periodu. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, nevladinih organizacija, stranih organizacija i diplomatskog kora u BiH, te zamjenik visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorian. Na početku svečanosti intonirana je himna BiH postrojene jedinice u sastavu trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, koje su raportirale predsjedavajućem predsjedništva BiH Nebojši Radmanoviću, koji je vojnike pozdravio tradicionalnim srpskim pozdravom Pomoz Bog junaci.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko u svom prvom obraćanju poslanicima i delegatima BiH parlamenta naglasio da se mora nastaviti sa ispunjavanjem obaveza na evropskom putu Bosne i Hercegovine i da neće tolerisati bilo kakvo ugrožavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za ustavna rješenja Incko kaže da domaći političari moraju pronaći kompromis. Prilog Milana Stojića.
Pitanje svih pitanja je ustavna reforma u BiH, naglasio je u svom prvom obraćanju BiH parlamentu visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko.
Najbolje je da se dogovorite sami, to nije uslov za zatvaranje OHR-a, međutim, drugi uslov je stabilna politička situacija, ispunjavanje Daytona.
Visoki predstavnik je istakao da samo suverena i cjelovita BiH može u Europsku uniju. Incko je kritikovao BiH parlament zbog neusvajanja brojnih europskih zakona za razliku od Hrvatske koja godišnje u prosjeku usvaja 200. Na optužbe zbog neusvajanja zakona o kontroli naoružanja i graničnoj kontroli reagovala je Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda.
Nakon završetka sjednice kad sam mu rekla zbog čega predsjednici Republike Srpske neće da usvoje tri zakona i kakvi su kakav je kvalitet zakona, on je bio zaprepašten i okrenuo se svojim saradnicima i rekao pa vi mene lažete, ja treba da ispadnem smiješan na sjednici parlamenta zato što mi vi ne govorite istinu.
Visoki predstavnik je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao da će provjeriti ovakve Majkićeve tvrdnje.
Sad idem u ured, ja ću to provjeriti, ako je tačno mi ćemo to ispraviti, jeli? Ali te detalje nema, moji saradnici mi kažu da je to samo nešto što je tražio gospodin Kurkulas, jeli? Od Europske komisije, a on je sigurno dobronamjeran čovjek, ne? Gospodin Kurkulas Dimitris. I sad ću ja to pogledati. Ako je ona u pravu, mi ćemo to popraviti. Ako nije, onda ću ja napisati pismo nekako mi to gledamo. Ja.
Incko je naglasio da neće tolerisati blokadu napretka BiH ka Europskoj uniji. Parlament BiH bi trebalo da izmijeni poslovnik kako bi se ubrzao proces usvajanja zakona iz europskog paketa. Incko je podsjetio na 5 ciljeva i 2 uslova. Pitanje državne imovine je veoma važno i visoki predstavnik je pozdravio usvajanje odluke u Savjetu ministara o formiranju Komisije za raspodjelu državne imovine. Visoki predstavnik Valentin Incko je pozvao parlament da se usvoji strategija o implementaciji aneksa 7 sa ciljem da se riješi problem 100.000 raseljenih osoba. Niko nije iznad zakona i Bosni i Hercegovini i njenom pravosuđu je potrebno međunarodno prisustvo, tvrdi visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko.
Slušate Dnevnik. Saradnjom tužilaštva Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, specijalne jedinice i Centra javne bezbjednosti Banja Luka te federalnog MUP-a pretreseno je 18 lokacija u Bosni i Hercegovini na kojima je pronađena određena količina materija koje asociraju na kokain i heroin. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena.
Na osnovu prikupljenih operativnih podataka policije Republike Srpske i razmjenom podataka sa policijom Srbije došli smo do saznanja da određeno lice sa prostora Republike Srpske i Federacije vrše ilegalnu prodaju narkotika na ovim prostorima kako i prema zapadu. U saradnji i po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u jutarnjim satima policija Republike Srpske izvršila pretres na 12 lokacija u Banja Luci, čime su tretirano 10 lica, a policija Federacije izvršila pretres na 6 lokacija, tretirano je 4 lica. Predmeti koji su pronađeni, određena količina opojnih sredstava i marihuane, i kokaina, i heroina, eksplozivnih naprava, oružje, municije, novčanih sredstava.
Premijer Srpske Milorad Dodik rekao je da nije zvanično obaviješteno o otvaranju istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv njega i ponovio da su tužilaštvo i sud BiH nelegalni i nelegitimni organi.
Da je bilo nekih ozbiljnih stvari, vjerojatno se toliko ne mrcvarilo, uradilo se nešto na tom planu, ali pošto očigledno se traži mrcvarenje, onda je to dokaz da nema tu nekih ozbiljnih stvari. Izgradnja zgrade vlade očigledno smeta političkom etablišmentu Sarajevu. Ona je urađena u skladu sa zakonom, nikakvih zloupotreba nije bilo. Ona je nešto što treba da bude ponos meni, narodu koji predstavljam, vlad koji predstavljam, a neki opet žele da to skrnave, pričam o tome kako je bilo određenih zloupotreba. Onako on rade svoj posao. On se za mene, dakle, nelegitimni, nelegalni i ja ću odlučiti o tome kako ću postupati u slučaju eventualnih istraga ili procesa u tom planu. Ja nisam spreman da sarađujem sa nelegitimnim nelegalnim organom.
Ministarstvo bezbjednosti BiH od Interpola BiH još nije dobilo zvaničnu potvrdu da je Hrvatska izdala međunarodnu potjernicu za Branimirom Glavašem, izjavila je portparol tog ministarstva Milada Drece. Ona je naglasila da će ova potjernica, kada zvanično dođe, biti prosljeđena u nadležnost policijskim agencijama u BiH, koje će Glavaša uhapsiti i privesti sudu BiH. Pošto BiH ne izručuje svoje državljane, Glavaš će najvjerovatnije nakon razgovora u sudu BiH biti pušten na slobodu. To će biti tako sve dok ne bude potpisan međunarodni sporazum kojim će se riješiti pitanje zloupotreba dvojnog državljanstva, rekla je Dreca. Portparol Federalne uprave policije Robert Crtak izjavio je da ni federalni MUP nije dobio informaciju hrvatskog MUP-a da je raspisana međunarodna potjernica za Glavašem. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Tomislav Karamarko potvrdio je da je danas izdata međunarodna potjernica za osuđenim ratnim zločincem Branimirom Glavašem.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala odlučilo je da do pravosnažnosti presude pusti na privremenu slobodu Rasima Delića, osuđenog po komandnoj odgovornosti za ratni zločin koji su muđahedini u Srednjoj Bosni počinili nad Srbima.
Odluka koja je donesena jučer sprovešće se s danom izmirenja 2/3 kazne prvostepene presude koja ističe u petak 15. maja, a napuštanje pritvora Haškog tribunala uslijedit će čim se za to stvore potrebni uslovi, odnosno osigura avionska karta za put u BiH i završe druga administrativna pitanja. Delića je 13. jula prošle godine pretresno vijeće Haškog tribunala po komandnoj odgovornosti osudilo na 3 godine zatvora za krivična djela ratnog zločina koji su počinili mužahedini u Srednjoj Bosni od 1993. do 1995. godine.
U Banja Luci je u toku sastanak ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranka Škrbića s predstavnicima strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske koji su se povukli iz zajedničkih pregovora o platama zaposlenih u zdravstvu sa ostalim sindikatima u toj oblasti.
Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske saopštio je u petak 8. maja da se povlači iz zajedničkih pregovora i zatražio od premijera Srpske Milorada Dodika da smijeni resornog ministra. Ovaj sindikat je zatražio da se plate doktora medicine u nastavku pregovora sa ministarstvom regulišu tako da budu u visini plate sudije osnovnog suda. Škrbić je ranije izrazio spremnost za razgovore kako bi se došlo do stabilnog i konkretnog rješenja.
Vlada Republike Srpske odlučna je da ne raskine, već da održi ugovor o prodaji dijela državnog kapitala Banjalučke robne kuće Boska konzorcijumu Delta Zextra iz Srbije, potvrdio je danas premijer Srpske Milorad Dodik.
Dodik je izjavio da je sinoć razgovarao s rukovodstvom Delta Zextra i da je dogovoreno da se sačini aneks ugovora koji će predvidjeti da Vlada Republike Srpske obezbedi logistiku u vezi s pravnim tumačenjem i pravnim odnosima za određene prostore u Boski, a da kupac sam počne da rješava to pitanje. Premijer Republike Srpske rekao je da će aneks ugovora biti potpisan u petak 15. maja ili najkasnije u ponedjeljak 18. maja, a nakon 7 dana od potpisivanja bit će uplaćeno 3 milijuna evra za državni kapital i početi isplata radnicima svih obaveza proisteklih iz ugovora.
Dolaze li bolji dani za tržište kapitala u Republici Srpskoj? Stručnjaci vjeruju da je najgore prošlo, a to znači 60% manji promet na Banjalučkoj berzi u prošloj godini. Sve to prati i nepovjerenje, pa su investitori već neko vrijeme po strani i čekaju povoljnije uslove. A to bi trebalo da im omoguće mjere vlade, ali i unapređenje domaćeg tržišta kapitala. O svemu ovome danas se moglo čuti na 4. međunarodnoj konferenciji Banjalučke berze. Priču ima Boris Brezo.
Da je neko još prije 2 godine pažljivije pratio kretanja na Banjalučkoj berzi, mogao bi predvidjeti dolazak ekonomske krize koja danas opterećuje cijeli svijet. Dašak nade, 2 dana donose berzanski indeksi koji pod utjecajem mjera svjetskih vlada ostvaruju blagi rast. I pored pada za više od pola tržišta kapitala u Srpskoj potonulo je znatno manje od berzi u regionu. Evidentno jest da je povjerenje u domaće tržište poljuljano kod investitora, ali Milan Božić, direktor Banjalučke berze, vjeruje da bi i oni uskoro mogli da prepoznaju mjere koje su preduzete da se tržište stabilizuje.
To nepovjerenje nije izazvano samo unutrašnjim razlozima, prije svega riječ je o globalnim faktorima. Problemi koji su dugo godina nagomilovani i koji su eskalirali 2008. godini su kvantifikovani i vlade su se počele suočavati s njima.
A tržište bi, procjenjuje se, moglo da stabilizuje predstojeća reforma penzijskog osiguranja, kao i dokapitalizacija Olimpijskog centra Jahorina u vrijednosti 16 miliona maraka i finansiranje infrastrukturnih projekata dužničkim hartijama od vrijednosti itekako pomaže, smatra ministar financija Aleksandar Džombić.
Napravili smo pretpostavke za stabilizaciju i napređenje i očekujemo investitore.
Liberalizovano tržište, a u posljednje vrijeme i očigledno nepovjerenje, doprinijelo je da i BiH snažno osjeti efekte ekonomske krize. Treba dosta snage i za ispunjavanje uslova za stand-by aranžman sa MMF-om. Ljubiša Ladušić iz Centralne banke BiH najavljuje da bi uskoro trebalo da bude formirana komisija za fiskalnu stabilnost BiH, a teško se može reći da nam je ekonomija stabilna.
Naš cilj je, kao što ste čuli, da iduću godinu budemo na nuli bruto društvenog proizvoda. On je definitivno, dakle, ove godine minus 1,8% i to ugrožava, dakle, i sve druge procesije uskoposljedično u Bosni i Hercegovini.
A kako je poručio i ministar Džombić, stabilno tržište kapitala znači i privrednu stabilnost. U tome bi moglo i da pomogne promjena načina razmišljanja i da polako počnemo investirati u tržište kapitala. Evo i primjera. Ko je prije 4 godine kupio akcije Telekoma Srpske, danas posjeduje 3 puta vrijednije akcije. Ali treba biti oprezan, jer nikad se ne zna da li ćete izaći na zelenu granu ili ćete je sami odrezati.
Savjet za razvoj Republike Srpske odobrio je danas 37 projekata iz ekonomsko-socijalne komponente, za čije će finansiranje biti izdvojeno više od 15 miliona maraka. Najviše projekata, 29, je iz oblasti razvoja zaposlenosti i ljudskih resursa u vrijednosti od 10 miliona 700 hiljada maraka, saopšteno je na konferenciji za novinare u Banja Luci. Prilog Nataše Cvjetić.
Savjet za razvoj odobrio je ukupno 1.400.000 maraka za nabavku minibuseva za prevoz učenika i vodosnabdjevanje u osnovnim školama. 2 miliona maraka dobit će opština Novi Grad za promjene namjene objekta vojne kasarne u uslužno smještajni i sportsko-rekreativni centar. Kako je rekao potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović, za obnovu specijalne osnovne i srednje škole Đorđe Natošević iz Prijedora, koja je stara više od 40 godina, izdvojeno je 1 milion maraka.
U opštini Berkovići gradit ćemo dječji vrtić. Nezamislivo je da u ovom vremenu imamo lokalnu zajednicu koja nema vrtić. Dogradnja, adaptacija i sanacija osnovne škole Branko Radičević Banja Luka iznosi 1.366.000. Znate da se tu suočavamo sa problemom velikog broja učenika.
Na 8. sjednici savjeta usvojena su i 2 projekta iz oblasti reforme zdravstvene zaštite u iznosu od 1.612.710 maraka. Za rekonstrukciju objekta Srbija kliničko-bolničke službe Kasindo, kliničkog centra Istočno Sarajevo, odobreno je 1.112.710 maraka, rekla je pomoćnik ministra financija Radmila Mihić.
I odobrili smo još 6 projekata iz oblasti infrastrukture u vrijednosti od 3.379.000 konvertibilnih maraka. Kao što znate, u ovoj ekonomsko-socijalnoj komponenti još imamo obezbeđen iznos 200 miliona konvertibilnih maraka za reformu penzijskog sistema.
Očekuje se da će najveći dio ovih projekata biti završen do kraja 2010. godine. Savjet za razvoj Republike Srpske do sada je odobrio projekte u vrijednosti od 372 miliona maraka.
Odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, koji je pokrenuo Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, razmatraće zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske, jer na današnjoj sjednici Vijeća nije postignut konsenzus o nazivima gradova Brod i Kostajnica, informiše Predrag Vulin.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević rekao je da prijedlog Kluba Bošnjaka nisu prihvatili predstavnici Srba, Hrvata i ostalih, te da će se ovim pitanjem pozabaviti članovi zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine.
Dakle, u daljnjoj proceduri na zajedničku komisiju Narodne skupštine Republike Srpske ide prijedlog ove inicijative na njeno daljnje razmatranje.
Insistiranje na vraćanju starih naziva gradova, Brod i Kostajnica sa odrednicom Bosanski, predstavlja nepotrebno ispolitizovan problem, smatra Staša Košarac, predsjednik Kluba Srba u Vijeću naroda.
Ali uvažavajući upravo o čemu smo rekli da ne bi bilo dobro da bilo kakvu vrste prefiksa ili neke druge vrste riječi dodajemo uz naziv opštine, opredijelili smo se za tu vrstu neutralnih rješenja koje su prihvatljive i za Srbe, i za Hrvate, i za Bošnjake.
Po svemu sudeći, ovim pitanjem na kraju će se ipak baviti Ustavni sud Republike Srpske, jer nakon danas izrečenih stavova ne bi se moglo zaključiti da je o ovom pitanju moguće postići kompromis.
Na groblju u Veljaci u Bratuncu danas su sahranjeni posmrtni ostaci 33 Bošnjaka koji su nastradali početkom proteklog rata u BiH. Vjerski obred su predvodili zamjenik poglavara Islamske vjerske zajednice u BiH Ismet Spahić i tuzlanski muftija Husein Kavazović. Prisustvovali su članovi predsjedništva BiH Haris Irajžić i Željko Komšić, predsjednik SDA Sulejman Tihić, predstavnici diplomatskog kora u BiH i opštine Bratunac. Silažić je novinarima izjavio da bez pravde nema mira i da će teško biti stabilnosti na ovim prostorima, dok su slobodni oni koji su učinili zločine. Sahranom ekshumiranih i identifikovanih posmrtnih ostataka završeno je obilježavanje 17. godišnjice bošnjačkog stradanja na području Bratunca, gdje su, kako je navedeno, tokom rata nestala 603 lica. Ovom ispraćaju prisustvovalo je oko 3000 Bošnjaka.
U nastavku Svijet, osumnjičeni čuvar iz nacističkog logora John Demjanjuk stigao je danas u Njemačku poslije deportacije iz Sjedinjenih Američkih Država da bi mu se sudilo zbog smrti 29.000 Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Očekuje se da bi suđenje Demjanjuku moglo da bude posljednji veliki sudski proces u Njemačkoj za zločine počinjene tokom Drugog svjetskog rata. Pregled vijesti iz svijeta pripremio Aleksandar Javorac.
Broj laboratorijski potvrđenih slučajeva novog gripa u svijetu dostigao je 5251 u 30 zemalja širom svijeta. Uz 61 smrtni slučaj od ove bolesti, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. Najveći broj infekcija registrovan je u SAD u 2006, uključujući 3 smrtna slučaja, a potom u Meksiku gdje je zaraženo 2059 ljudi sa 56 smrtnih ishoda, navodi se u najnovijim podacima. Ministar inostranih poslova Italije Franco Frattini ocijenio je da je neophodan što brži ulazak svih država Zapadnog Balkana u Europsku uniju, jer je riječ o zemljama koje su u srcu Europe, ne samo geografskim položajem, nego i svojim mentalitetom. Papa Benedikt XVI. Obišao je danas kupolu na stijeni u Jerusalimu i postao prvi poglavar katoličke crkve koji je posjetio ovo mjesto, sveto za muslimane, jevreje i hrišćane. Papa Benedikt sreo se s jerusalemskim velikim muftijom Mohamedom Huseinom, a pri ulasku u kupolu papa je u skladu s islamskom tradicijom izuo obuću. Najmanje 6 lica poginulo je danas kada su se četvorica bombaša samoubica raznila na jugoistoku Afganistana, nakon čega je izbio oružani okršaj kada su militanti pokušali da upadnu u objekte lokalne uprave, izjavili su zvaničnici. U ekspozituri Eurobanke u Atini rano jutro se aktivirana eksplozivna naprava, a povrijeđenih nije bilo. Eksplozija je pričinila materijalnu štetu u banci, na vozilima parkiranim u blizini i susjednim zgradama.
Ponovo domaće teme. U Mrkonjićima kod Trebinja, rodnom selu Svetog Vasilija Ostroškog, danas na Vasilijev dan služena je sveta arhijerejska liturgija i održa Narodni sabor vjernika i poklonika iz istočnohercegovačkih opština i susjednih crnogorskih gradova, izvještava Vesna Ruda.
U spomen hramu podignutom na temeljima rodne kuće Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca u selu Mrkonjići kod Trebinja, jutros je povodom Vasilijev dana služena sveta arhijerejska liturgija kojoj je načalstvovao episkop Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije uz sasluženje sveštenika i monaštva eparhije. Podsjećajući vjernike na životni put jednog od najvećih srpskih svetitelja i čudotvorca, čije netruležne mošti već skoro puna 3,5 vijeka svjedoče vaskrsenje i daju iscjeljenje, utjehu i nadu, vladika Grigorije je između ostalog rekao:
danas je sabor svih Hercegovaca svuda po svijetu i svih pravoslavaca. Zato je suludo i sumanuto da se Hercegovci dijele po partijama i da se dijele bilo kako, nego je jedino mudro i pametno da se sabiraju oko koga? Oko koga drugoga i oko koga boljega od Svetog Vasilija.
Nakon svete liturgije održan je Narodni sabor uz prigodan kulturno-zabavni program u kome su učestvovali članovi kulturno-umjetničkog društva Alat, guslarskog društva Vojvoda Nediljko Vidaković i vokalni solisti iz Trebinja i Ljubinja.
Gradonačelnici Beograda i Banja Luke, Dragan Đilas i Dragoljub Davidović, otkrili su danas u Čuburskom parku u Beogradu spomenik velikanu pisane riječi Petru Kočiću. Iz Beograda Marica Lalović.
Spomenik idejno rješenje akademskog vajera Dragoljuba Dimitrijevića podignut je u parku u blizini kraja u kojem je Kočić živio za vrijeme boravka u Beogradu. Impozantnih dimenzija 3 metra i 25 centimetara identičan je spomeniku koji je prošle godine podignut u Kočićevim rodnim Stričićima na Zmijanju. Otkrivajući spomenik, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas je rekao da ovaj narodni tribun i danas može biti aktuelni korektiv političarima i onima na vlasti i onima u opoziciji, ali i da je Petar Kočić jedna od spona između Srba bez obzira sa koje strane Drine žive. Izražavajući zahvalnost Beogradu na realizaciji ideje zavičajnog društva Zmijanje o podizanju spomenika i u Beogradu, gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović je rekao da vjeruje da kulturna saradnja dva grada i dva naroda otvara vrata svim drugim oblicima saradnje. Predstavnici grada Beograda i grada Banja Luke dogovorili su se da gradonačelnik Beograda sa saradnicima krajem juna posjeti Banja Luku kako bi sa svojim domaćinima razgovarao o konkretnim oblicima saradnje dva grada, posebno u oblasti privrede i infrastrukture.
Izbor najbolje pjesme Europe, popularni Eurosong na kome BiH predstavlja sarajevska grupa Regina, počet će večeras prvom polufinalnom večeri u Moskovskom sportskom centru Olimpijski od 21 čas. U prvoj polufinalnoj grupi je 18 država. Takmičenje će otvoriti predstavnica Crne Gore Andreja Demirović. Regina sa Bistrom vodom zatvorit će ovo veče. Iz obje polufinalne grupe u finale zakazano za 16. maj plasirat će se po 10 učesnika, tamo će ih čekati predstavnici Rusije i takozvane velike četvorke Francuske, Španije, Velike Britanije i Njemačke.
Povodom održavanja ovogodišnjeg Đurđevdanskog festivala dječje pjesme Banja Luka 2009, danas je predstavljen katalog i kompakt disk festivala. Finalno večer Đurđevdanskog festivala biće održano u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci u petak 15. maja sa početkom u 18 časova. Opširnije Milica Kulić.
Đurđevdanski festival dječje pjesme održava se od 1994. godine. Organizator ove međunarodne manifestacije je Radio Televizija Republike Srpske. U finalnom međunarodnom programu najboljima iz polufinalnog programa pridružit će se 8 izvođača iz inostranstva, i to iz Kanade, Francuske, Mađarske, Bugarske, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Svi oni bi trebalo da u Banja Luku stignu večeras. Mladi izvođači takmičit će se za 3 nagrade. Ostale su nagrade publike, nagrada za najbolja aranžman i tekst, kao i nagrada televizije, rekao je urednik redakcije festivala Dragoljub Sladojević.
8 zemalja će biti na ovom festivalu, 16 izvođača, 16 novih kompozicija od 24 koje će biti ukupno, koje su ukupno i napravljene, snimljene za ovaj festival. Dakle, festival koji godinama, pored tog nekakvog zabavnog muzičkog programa, ima i taj kulturni edukativni dio, a to je stvaranje nove dječje muzike. Znači, u ovih 16 godina nastalo je preko 350 novih kompozicija.
O ovogodišnjim pobjednicima odlučivaće žiri: Radi Radivojević iz Beograda, Ognjen Bomoštar iz Sarajeva, Branka Radošević iz Banja Luke, predstavnik Televizije Republike Srpske, kao i publika koja će putem SMS-a glasati za svoje favorite. U revijalnom dijelu programa, koji bi trebalo da traje pola sata, nastupit će članovi popularnog OT benda Vukašin Bravić, Nikola Paunović i Đorđe Gogov. Cijena ulaznice iznosi 4 konvertibilne marke.
Marionetski teatar iz Petrovgrada adaptacijom bajke Pepeljuga publici 10. Lud Festa u istočnom Sarajevu priredio je nezaboravan doživljaj. Trećeg dana 10. međunarodnog festivala Luktarskih pozorišta za djecu igra se adaptacija još jedne bajke Mačak u čizmama u izvedbi Pančevačkog pozorišta Pođi tuda. Vesna Stakić.
Dalek put od Petrovgrada do istočnog Sarajeva marionetskom teatru isplatio se, jer pridobili su pažnju i pobudili maštu mališanima.
Bila je lijepa priča.
Da li je ljepša Pepeljuga napisana bajka ili ova lutkarska?
Lutkarska.
Do sad je najljepša Pepeljuga.
Predstava je namijenjena i za djecu i za odrasle, koji poput pjesnikinje Dare Sekulić također ponesoše osmijehom ozarena lica.
Lutke su savršenstvo. Sam animator je u sjenci, a to je uvijek najbolje što se može desiti na lutkarskoj predstavi.
Glumica Elena Egeva, ponesena radošću koju je Pepeljuga pobudila u publici, kaže da je za uspjeh ove predstave odgovorno svega troje ljudi, koliko broji Petrovgradski marionetski teatar. Dodijeljene su nam 3 zlatne maske, ruske nacionalne nagrade, a ova predstava dobila je čak 2, kao i Grand Prix finskog i norveškog lutkarskog festivala. Jednu od najdražih nagrada ponijeli smo iz Subotice, a najveća je ipak kada publika, kao ovdje, s nama zajedno diše. Petrovgradski marionetski teatar pobrao je za 17 godina postojanja još mnoge nagrade, a podsjetimo da su i iz istočnog Sarajeva prije nekoliko godina odnijeli zlatnu animu.
Košarkaši i gokeje večeras će u Sarajevu protiv Bosne igrati odlučujuću utakmicu za prvo mjesto u Ligi 8 BiH. 7 dana uoči početka svjetskog prvenstva u raftingu u Banja Luci je održana prva promotivna akcija. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
U okviru promocije svjetskog prvenstva u raftingu Banja Luka 2009, Rafting klub Kanjon organizovao je prijem za Banjalučane, osvajače olimpijskih, svjetskih i europskih medalja. Među prisutnima su bili banjalučki olimpijci Marijan Beneš, Slađana Golić, Anton Josipović, Rade Unčanin, Milorad Karalić i Zdravko Rađenović. Najstariji među njima je Velimir Sombolac, član fudbalskog tima Jugoslavije, koji je 1960. godine osvojio srebrnu medalju. Sombolac je izrazio zadovoljstvo zbog toga što je Banja Luka dobila organizaciju još jednog svjetskog prvenstva i dodao:
I meni je veoma drago da je organizacioni odbor pomislio na nas, da kažem, starije ove sportiste, i zaista me veseli što ću biti prisutan na samom otvaranju i prisutan na samom takmičenju, da zaista vidim kvalitetno takmičenje i da vidim dosta poznatih ljudi.
Podsjećamo, svjetski šampionat u raftingu će biti održan na rijekama Vrbas i Tara, nedaleko od Banja Luke i Foče. Učestvovat će više od 400 takmičara iz 35 zemalja sa 5 kontinenata, koji će nastupiti u 3 discipline, a prva trka će biti održana za 7 dana, 19. maja. Večeras će biti odigrane utakmice 14. posljednjeg kola Košarkaške lige Bosne i Hercegovine. U derbi susretu će u Sarajevu od 19 časova igrati ekipe Bosne Asa BHT i Igoke Partizan. Pobjednik ovog meča osvojit će prvo mjesto u ligi i time izboriti nastup u regionalnoj NLB ligi u narednoj sezoni. Drugi predstavnik BiH u regionalnoj ligi bit će pobjednik play-offa ili finalista ako šampion bude tim koji osvoji prvo mjesto u Ligi 8. U terminu od 19 časova počeće još 2 susreta, Sloboda Dita Borac Nektar i Hercegovac Zrinski. Utakmica Širokog Eronet i Leotara zakazana je za 20 časova. Na tabeli vodi Bosna sa 24 ispred Igokeje i Širokog, koji imaju po 23 boda. U okviru promocije svjetskog prvenstva u raftingu Banja Luka 2009, Rafting klub Kanjon organizovao je prijem za Banjalučane, osvajače olimpijskih, svjetskih i europskih medalja. Među prisutnima su bili banjalučki olimpijci Marijan Beneš, Slađana Golić, Anton Josipović, Rade Unčanin, Milorad Karalić i Zdravko Rađenović. Najstariji među njima je Velimir Sombolac, član fudbalskog tima Jugoslavije, koji je 1960. godine osvojio srebrnu medalju. Sombolac je izrazio zadovoljstvo zbog toga što je Banja Luka dobila organizaciju još jednog svjetskog prvenstva i dodao:
I meni je veoma drago da je organizacioni odbor pomislio na nas, da kažem, starije ove sportiste, i zaista me veseli što ću biti prisutan na samom otvaranju i prisutan na samom takmičenju, da zaista vidim kvalitetno takmičenje i da vidim dosta poznatih ljudi.
Podsjećamo, svjetski šampionat u raftingu će biti održan na rijekama Vrbas i Tara, nedaleko od Banja Luke i Foče. Učestvovat će više od 400 takmičara iz 35 zemalja sa 5 kontinenata, koji će nastupiti u 3 discipline, a prva trka će biti održana za 7 dana, 19. maja. Večeras će biti odigrane utakmice 14. posljednjeg kola Košarkaške lige Bosne i Hercegovine. U derbi susretu će u Sarajevu od 19 časova igrati ekipe Bosne Asa BHT i Igoke Partizan. Pobjednik ovog meča osvojit će prvo mjesto u ligi i time izboriti nastup u regionalnoj NLB ligi u narednoj sezoni. Drugi predstavnik BiH u regionalnoj ligi bit će pobjednik play-offa ili finalista ako šampion bude tim koji osvoji prvo mjesto u Ligi 8. U terminu od 19 časova počeće još 2 susreta, Sloboda Dita Borac Nektar i Hercegovac Zrinski. Utakmica Širokog Eronet i Leotara zakazana je za 20 časova. Na tabeli vodi Bosna sa 24 ispred Igokeje i Širokog, koji imaju po 23 boda.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
I danas je u većini krajeva Republike Srpske pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz promjenjivu oblačnost. U 14 časova najsvježije čemerno 18 stepeni Celzijusa. Trebinje 25, Bijeljina 26, Prijedor 27, Banja Luka, Višegrad, Derventa, Doboj, Novigrad, Ribnik i Rudo u 14 časova 28 stepeni Celzijusa. Sutra na zapadu, sjeverozapadu i u Hercegovini umjereno, a na istoku i u centralnim predjelima Republike Srpske pretežno oblačno i malo svježije. Tokom dana nestabilnije s kišom i pljuskovima s grmljevinom, naročito u centralnim i istočnim krajevima Republike Srpske. Jutarnja temperatura od 10 do 14, dnevna od 18 do 28 stepeni Celzijusa.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo:
Obi obilježena 17. godišnjica osnivanja Vojske Republike Srpske.
Za ustavna rješenja domaći političari moraju naći kompromis, rekao Valentin Incko, obraćajući se poslanicima i delegatima BH parlamenta.
Akcija Policija Srpske i Federacije na 18 lokacija, pronađen heroin i kokain.
Hag odlučio da pusti na privremenu slobodu Rasima Delića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, spiker Draško Ratković, urednik emisije Bojana Gligorević.